Ja, som jeg også fik sagt fra starten af, så er det jo sådan her i kirken, at vi tit kører i temaer sådan i en længere periode, fordi at vi har opdaget, at vi er lidt tungnemme som mennesker. Og det der med at høre et budskab eller noget om et emne én gang, det er tit ikke nok. Vi har brug for at høre det flere gange. Men da vi er midt i et tema som kirke lige nu, og vi har en masse lyttere med, så har vi så valgt i dag ikke at fortsætte der. Så det vil være sådan lidt underligt at komme ind midt i det der. Og derfor så har jeg simpelthen valgt at sige, at den tekstrække, som man nu bruger i folkekirken, den taler vi også om i dag. Og det er jo altid interessant med sådan nogle tekstrækker. Det har jo den fordel, at man nogle gange så kommer til at prædike om nogle tekster, man ellers aldrig selv ville have taget. Og i dag er en af dem. Eller jeg tror i hvert fald ikke, at de fleste præster i folkekirken heller synes, at det her det er den sjoveste tekst at prædike over. Men okay, det er den, der er der til i dag. Den er faktisk lidt hård, sådan lidt stram. Jesus er lidt stram i den. Men jeg håber, I sådan holder ud hele vejen, for jeg tror faktisk, der er noget ret vigtigt i den. Og noget, det kan sige til os, både os, der sidder her, og dem, der sidder ude bag apparaterne af den ene eller anden slags. Den lyder sådan her, den er fra Lukas evangeliet kapitel 14, vers 25-35. Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem: Hvis nogen kommer til mig, og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinger for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det dur hverken til jord eller gødning. Man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre. Slam. Ja, og så er det jo sådan i folkekirkens tekstrække, så er der også en tekst, som ikke er fra evangelierne, fra et andet sted i det nye testamente, og der er en fra det gamle testamente. Den fra det gamle testamente, den starter med, bare min mor aldrig havde født mig. Og den anden, den er fra åbenbaringsbogen 3, hvor der står, fordi du er lunken ved at udspyde dig af min mund. Så jeg ved ikke helt, hvem der har sat de her tekster sammen og sagt, det er dem, der skal prædikes om den her søndag. Men i hvert fald, så er det, der er gang i den her. Det er hårdt tale. Og det lyder måske ikke sindssygt og attraktivt, det Jesus siger her. Det lyder måske faktisk umuligt, eller som om det er meget hårdt arbejde at være disciple. Men i virkeligheden, så tror jeg, at det Jesus gør, er, at han stiller spørgsmålet, vil du følge efter, eller vil du være en efterfølger? Vil du følge efter, eller vil du være en efterfølger? Fordi se, det starter med, det er jo her, store skarer fuldtes med Jesus. Og faktisk så kommer, Lukas han har sat det op sådan, at det her det kommer lige efter, at Jesus har fortalt en historie om en kæmpe fest, hvor der er inviteret nogle mennesker, og I kender måske historien, nogle af jer, som siger, åh, det kan jeg ikke lige, for jeg er lige blevet gift, eller jeg har lige købt en mark, eller der er lige 5 okser, jeg skal ud og teste af, så jeg kan ikke komme til din fest. Og så bliver han sur, ham der har lavet festen, og så sender han bud ud til nogle andre, og de kommer også, og så er der plads til endnu flere, og så sender han bud efter dem. Så det er sådan lidt, hey, alle er inviteret til fest. Og sådan virker det også lidt her, folk følger efter Jesus. Han har måske også lige mættet 5.000, ikke? Han har givet mad, der er nogen, der er blevet helbredt. Det er fedt at følge efter ham her, Jesus. Der er et eller andet godt her, og nu følger store skarer efter ham. Og der er faktisk også mange i den her verden, vi lever i, som synes godt om invitationen. Kender det der med på Facebook, at man har fået en invitation til et eller andet, og man trykker ikke lige deltager, men man trykker interesseret, ikke? Og det er så træls, når man har arrangeret noget, fordi man ved jo aldrig, hvem der kommer i virkeligheden så. Og der er rigtig mange mennesker i den her verden, som har trykket interesseret til kristendommen. 2,3 millioner, eller milliarder hedder det, der erklærer sig selv som kristne. 70-80% af Danmarks befolkning er medlem af en eller anden kirke, ikke? Så der, vi bor i et såkaldt kristenland på kristne værdier. Der er mange, der har trykket interesseret. Men hvad er kristendommen i virkeligheden? Jeg tror, det er det, Jesus han prøver i talesæt her. Det er fedt, når det stemmer med vores behov. Han gav os mad, da vi var sultne. Vi kan måske endda blive helbredt, eller få hjælp, eller tryghed, eller hvad det nu er. I Matteus 15, så siger Jesus det sådan her. Han citerer Gud, der har sagt det sådan her i det gamle testamente. Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Au. Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Så store skarer følges med ham, og så vender han sig mod dem. Han konfronterer dem, og så siger han det der med, hvis nogen kommer til mig og ikke hader, det lyder rimelig rabiat, ikke? Og det lyder også mere rabiat, end det er, fordi i den her kultur, vi er i, så er hadet ikke sådan noget ondskabsfuldt. Det vil også være virkelig underligt, fordi han siger jo andre steder, at du skal ære din far og din mor. Han siger, at du skal elske din næste. Så det her med at lige pludselig begynde at hade nogen, er en lille smule underligt. Men det, i den kultur, der er det ikke noget absolut, der er det noget relativt. Og derfor så står det også, når det står i Matteus, så siger han, den der elsker far eller mor højere end mig. I den hverdagsdanske står der i den her tekst, den der ikke sætter mig højere end sin far eller mor, eller sit eget liv, eller sin bror eller søster. Så det er det, det handler om. Men det er stadigvæk radikalt. Fordi i den her kultur, der er familien vigtig. Det er det vigtigste. Så det der med at komme og sige, du skal elske mig mere, du skal prioritere mig over din egen familie, det er vanvittigt. Udfordrende. Det er nærmest ikke muligt. Og det vender vi lidt tilbage til lidt senere her. Så siger han, du skal bære dit kors. Og det er sådan et udtryk, vi sådan, også har lært at bruge at se. Hvis vi har det lidt vanskeligt, så det er nok det kors, jeg må bære. Det er jo bare ikke det, de hører. Fordi de ved udmærket godt, hvad du siger at bære et kors. Det betyder, at du er på vej til at dø. Du slæber den der svære bjælke på vej op mod et henrettelsessted. Det er det, han siger. Hvis ikke du gør det, så kan du ikke være min disciple. Hvis ikke du er villig til at dø, kan du ikke være min disciple. Det skal vi også vende tilbage til. Og så siger han, du skal gå i mit spor. Du skal efterfølge mig i virkeligheden. Uden det her, så er det ikke muligt at være min disciple. Det siger han 3 gange i den her tekst. Det er ikke muligt. Altså, det er ikke bare, så kan du ikke. Det er umuligt at være min disciple uden det her. Men i det hele taget, så talte den første kirke ikke så meget om at være kristen. Der står ikke noget om kristne nogen steder i evangelierne. Det står 2 steder i apostlenes gerninger. Og der er det sådan mere nogle andre, der sådan lidt hundene kalder dem kristne, som jo betyder sådan nogen, der følger efter eller tilhører ham, der er Kristus. De kalder sig selv dem, der fulgte vejen. Eller de kalder sig selv disciple. 30 gange i apostlenes gerninger bliver de kaldt disciple. Og en disciple er en, der er lærling. Det er en, der er i lære hos hinanden. Det er en, der følger efter, lytter til hinanden, prøver at blive ligesom den anden, og har en mester, en rabbi, en læremester. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den her Jesus-serie, der hedder The Chosen. Den findes jo både på sin egen app, og nogle af sæsonerne er også på Netflix lige nu. Det er en fantastisk serie, den skal I endelig se. Giver et fascinerende billede af, hvordan Jesus var, hvordan disciplen er. Og der er nogle meget, meget stærke sådan kaldelsescener der, hvor Jesus første gang møder de her disciple, og siger, følg mig. Og så smider de alt, hvad de har i hænderne, og følger ham. Og det har jeg altid tænkt, det er da alligevel lidt vildt, ikke? Altså, det kunne være, man havde i kalenderen, man skulle noget på fredag. Men sagen er jo bare, at for jødiske drengebørn, så var de vokset op i sådan forskellige skoler. Fra de var et eller andet år til et eller andet år skulle de gøre noget, og fra det næste skulle de gøre noget. Og så kommer der et tidspunkt, hvor de skal finde ud af, okay, skal jeg så ud og bare have et arbejde? Eller kommer der en rabbi og siger, følg mig. Det var det, alle aspirerede efter. At der bare måtte komme en og sige, følg mig. Det var de få, som blev disciple af en rabbi. Så alle unge jødiske mænd har gået og tænkt, tænk hvis der bare er en, der siger det på et tidspunkt. Og så kommer Jesus så her og kalder de der disciple og siger, følg mig. Og så efterlader de det hele og følger ham. Og hvad betyder følg mig? Det betyder, kom og lev med mig. Hæng ud med mig. Lyt til, hvad jeg siger. Diskuter tingene. Stil nogle spørgsmål. Ha' liv sammen med mig her. Og så bruger han 2 billeder her jo. Nå, det var den der. Så bruger han 2 billeder her. Så det er præmissen. Så bruger han 2 billeder om, hvad er så kalkylen her. Fordi det her, det er ikke bare lige at gøre det. Hvordan er det lige, vi tager det der kald, følg mig, seriøst? Er der nogen af jer, der nogensinde har været i Sydeuropa og set nogle sådan huse og ejendomme, som står med øverste etage ufuldført. Altså, specielt i Grækenland har jeg lagt mærke til det. Næsten alle husene, de står som om, de ikke er gjort færdige. Og så har jeg spurgt mig lidt ind til, hvordan kan det være? Og så siger de, det er fordi, vi skal først betale ejendomsskatten, når huset er helt færdigt. Ah, smart, ikke? Hvis man gjorde det i Danmark, så ville der også stå en hel masse ud. Men i den her kultur, der var det ikke cool. Der var det faktisk sådan lidt skamfuldt. Og han siger endda, hvis du sætter dig ned og bygger et tårn, det er så noget, man kan se langt væk fra, og så har du ikke penge til at gøre det færdigt. Det er pinligt. Altså, der er jo ikke nogen, der sætter sig ned og siger, skal vi ikke bygge en letbane i Aarhus, uden at beregne, om den kan køre med, når der er våde blade og frost, vel? Eller der er heller ikke nogen, der bygger en hel bydel, der hedder Aarhus Ø, uden at undersøge, om letbanen kan komme derud. Det er pinligt. Og sådan var det også her. Det er det billede, han bruger. Det er jo ikke, hvis du virkelig vil være min disciple, så skal du sætte dig ned og undersøge, hvad betyder det så? Hvad koster det faktisk, hvis jeg gerne vil være disciple? Du skal tage det seriøst. Og så bruger han et andet billede, hvor han taler om en konge, der er på vej i krig. Og hvis du nu ikke har lige så mange mænd som den anden, så skal du lade være med at gøre det. Igen, tag det seriøst. Og den her siger faktisk også lidt, handel nu, mens det er tid. Prøv nu at være lidt proaktiv. Det er nu ikke noget, at du venter med at bede om fred, når han står lige uden for døren. Så det er en forpligtelse, det her. Ikke? Det er lidt ligesom, når man står ved et bryllup og siger, jeg forpligter mig i medgang og modgang. Så over for Jesus her, vil jeg faktisk betale de her omkostninger? Må det koste noget? Og hvor meget må det koste? Og det, så kommer han jo så til prisen nu her. Ikke? Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Nå, det er bare det. Alt dit eget. Når du uddyber han korset i virkeligheden, ikke? Hvis du vil have liv, så er der noget, der må dø. Og det i virkeligheden, så er kristendommen jo sådan den omvendte verden, ikke? De sidste skal blive de første. Alle dem, hvis du vil være alles herre, skal du være alles tjener. Dem, der ydmyger sig selv, de skal ophøjes. Hvis du vil have liv, må du dø. Bibelen taler om at blive født igen. Først er der noget, der må dø, og så er der noget, der skal komme tilbage. Og hvad er det, der skal dø? Jamen, det er så alt dit eget. Alt det, du følger efter. Alt der, hvor du tjener dit eget. Læg mærke til, at der står ikke, at du skal give alt væk. Der står, at du skal give afkald på alt. Hvilket betyder, at det ikke længere er dit. Der er en anden, der ejer dig og det, du har. Du har det i åbne hænder, om man så må sige. Da jeg var barn, der læste min mor en historie for mig om, hvordan man fangede aber. Og jeg ved ikke, om den er rigtig eller ej, men er der nogen, der har hørt den historie? Det handler om, at man tager en kokosnød, og så laver man et lille hul i kokosnød, udhuler den, laver et lille hul i den, og så putter man ris eller peanuts eller et eller andet, som aben kan lide ind i det. Og så skal hullet være så lille, at aben stikker hånden ind, tager fat om det, der er derinde, men så kan den ikke få hånden ud igen. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er skidesmart, ikke? Altså, så fanger man aber på den måde, fordi så de kan jo ikke kravle længere, de render rundt med det der. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg kan se, at det er sådan, det er i vores verden. Vi har fat i så mange ting, at vi ikke kan bevæge os. Vi har simpelthen hænder og fødder klamret til alle mulige materielle ting, som er mine, mine, mine. Og derfor så er det svært for Gud at komme til. Måske har han kaldet dig til et eller andet, men du render rundt med hænder og fødder i nogle kokosnødder. Slip det. Frelsen, de gode nyheder, det Jesus har gjort for os, er jo ganske gratis. Og så koster det lige pludselig alt. Det er jo paradokset her et eller andet sted, ikke? Alle var inviteret med til den her fest. Men hvis du følger efter, så er der det her kald til efterfølgelse, og der skal du tænke dig grundigt om. Må han bestemme? Må han have råderet over alt, hvad du har? Alt dit eget. Man kan også sige, er du interesseret eller investeret? Er du interesseret i Jesus, eller er du investeret i ham? Han taler ikke om, at du kan blive medlem af en eller anden klub, eller det, du kan lige få sådan et tillæg til dit liv, eller bare du overtager det her værdisæt, så er det fint. Der er nogle regler, du skal overholde, eller jeg er dit forbillede. Han siger, det koster sådan set det hele, og det er den vigtigste beslutning i dit liv. Og så slutter han af med at begynde at tale om salt, og han har jo før kaldt sin disciple salt, så noget, der ligesom bevarer mod rådenskaben, giver smag til noget og gør noget godt. Og han siger, hvis nu det der salt ikke har noget kraft, hvad kan det så bruges til? Så han sætter egentlig alternativer op og siger, okay, hvis ikke du gør det her, hvad kan det så bruges til? Okay, du har trykket interesseret, så det kan vi ikke gøre noget ved. Men hvor er så lige det næste skridt? Og så er der det der sjove vers, som står mange steder i Bibelen. Den, der har øre at høre med, skal høre. Jeg tjekker lige Bibelen 2020, den siger, den oversætter det med, det er vigtigt, I forstår, hvad jeg siger. Det er vigtigt, I forstår, hvad jeg siger. Jeg tror, det er egentlig en ret god oversættelse her. Men hvad kan vi bruge det her til i 2024? Altså, er det overhovedet realistisk? Hvorfor i alverden skulle man da gøre det her? Jamen, hvorfor gjorde disciplerne det? De andre forlod ham på et tidspunkt, og så spørger han sine disciple, vil I også forlade mig? Og så siger de, hvor skulle vi gå hen? Du har det evige livs ord. Vi har mødt og oplevet den her kærlighed, så på ingen måde så kan vi forlade det igen. Og jeg tror virkelig, det er det eneste, der kan få os til at gøre det her. Det er den der kærlighed. Det er det, der kan få os til at ofre, bære kors, tilsidesætte os selv for en anden, give afkald. Og han er kærlighed, siger Bibelen. Kærligheden selv. Og når man støder på den der kærlighed, så bliver regnestykket en lille smule anderledes. Napoleon, han har så efter sigende sagt, at jeg kender mænd, og jeg fortæller dig, at Jesus Kristus er ikke bare en mand. Mellem ham og enhver anden person på jorden er der ingen sammenligningspunkt. Alexander den Store, Cæsar, Karl den Store og jeg har grundlagt imperier. Men på hvad byggede vi skabelsen af vores genialitet? På magt. Jesus Kristus grundlagde sit imperium på kærlighed. Og i dette øjeblik vil millioner af mænd dø for ham. Og det er jo det, der sker. Hver eneste dag er der 13 kristne ud over hele verden, der dør for deres tro. 5.000 mennesker på årsplan, der er villige til at give deres liv, som han siger her, i den her, på den her måde helt håndgribeligt. Han fortæller også Jesus på et tidspunkt en lignelse om en mand, der finder en perle i sin mark. I dag der vil der være en, der går rundt med metalsøger, ikke, og finder en skat. Men han finder en perle, ikke på sin mark, men på en mark, og så går han ud og sælger alt, hvad han ejer for at købe den mark der. Det er den der investering, vælger det her. I de ringe, min kone og jeg har, der er der et vers fra højsangen. Og der står sådan her blandt andet. Vældige vande kan ikke slukke kærligheden. Floder kan ikke skylde den bort. Hvis en mand gav al sin rigdom bort fra kærlighed, ville man da ringeagte ham. Underforstået, det er det eneste, der kan gøre, at man vil give alt væk, det hvis man møder den kærlighed. Jeg ved ikke, om du har mødt den kærlighed. Den er til stede. Den er faktisk ret opsøgende også. Der lyder sådan et følg mig fra Jesus. Men det kræver en overvejelse, en moden beslutning. Vil jeg efterfølge den her Jesus? Er han det hele værd, som vi sang lige før? Det er min erfaring, at det er han. Amen. Lad os synge en sang og indvier os. Tænk over, hvad det er, du har hørt, om der er noget, der har givet resonans i dig. Og brug den her sang til at reflektere på det.